Rimski roman na radiju Ognjišče.
Brian G. Gale. Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dober večer. V nocojšnjem 43. delu bomo spremljali Michaela Burnsa v pogovoru s sinovoma o času, ko ne bo več duhovnikov. Vabljeni k poslušanju. Sonce je 19 minut čez peto dvignilo zlato obrv nad Čezapiškim zalivom na jutro po zadnjem veličastnem praznovanju Amerike. Nekaj minut pozneje je Michael Burns starejši tiho smuknil iz glavne hiše, se odpravil po razgibanem pobočju do pomola in svoje 12-metrske barke za športni ribolov. Ko se je približal pomolu, je zagledal dvojni obris svojih sinov. Eden je vlekel ribiško opremo na krov, drugi pa je odvijal vrvi, s katerimi je bila barka privezana za steber. Stopil je na pomol ter užival ob podobah in krikih galebov in ribjih orlov, ki so se spreletavali nad njimi. Poklical je sinova, ki sta mu godrnjaje vrnila pozdrav. Ribolov ob svitu je bila njegova zamisel. Njun najljubši ulov je bil spanec, ne pa črtasti brancin. Ukrcal se je na barko z izoliranim lončkom kave v eni roki in jutranjimi molitvenimi karticami v drugi. Kartice je otaknil med zobe in se povzpel po lestvi iz nerjevečega jekla na mostiček, kjer je lonček postavil v držalo zraven kapitanovega sedeža. Sedel je, sklonil glavo, se pokrižal in molil. Tu in tam je s pogledom ošinil molitvene kartice svetega Frančiška Asiškega in Maksimiljana Kolbeja, ter ju prosil naj posredujeta. Zelo ga je pomirjala zavest, da je bil goriči, bojeviti Kolbe, lahko pa vzdignjen v panteon junakov, v redu, ki ga je ustanovil mož, ki se je pogovarjal z živalmi. Z gibom navzdol je pognal motorje. Počakal je in srknil vročo kavo ter užival v pridušenem rjovenju turbin, ki so penile vodo dober meter pod gladino. Zadnja vrv je bila odvezana in barka je zalebdela. Bila je useka in tok je bil vse prej kot miren. Prestavil je vzvratno prestavo in počasi odplul proč od priveza. Ko se je oddaljil od pomola, je usmeril premec proti zahodu in počasi odplul na 20-kilometrsko pot do reke Sassafast na odprtem delu zaliva. Nežna jutranja sapica je božala njegov neobriti obraz in za hip se je zdelo, da je vse dobro s svetom v času, ko se je vse zdelo narobe z njim. Nežno je povečal obrate na 2100 in pogledal navzdol, da bi videl, kje sta sinova. Sedela sta na enakih belih sedežih na krmi. Temna sončna očala so jima pokrivala oči, glavo pa sta imela nagnjeno nazaj in dremala. Opazoval je mirno obzorje in ni videl nobenega razloga, da bi jo motil. Čez približno 20 minut je odplul iz ustja Sassafasa in zavil južno, proti Rockholu. Severno od Anapolisa je opazil velikanski tanker, ki je plul po sredini prekopa. Meril je več kot 100 metrov, visok pa je bil 12 nadstropi. Izračunal je, da ima približno 4 metre in pol ugreza. S pogledom je ošinil iskalnik globine in opazil, da pluje v vodi globoki slabih 6 metrov, ker je bila useka. Tanker bo dobil široko sidrišče. Čez približno pol ure, približno kilometer in pol od Rockhola, je ugasnil motorje. Pogledal je navzdol in videl Patrika, ki je vstal, da bi vrgel sidro. V hipu so se vsi skupaj ukvarjali s 45-kilogramskimi vrmi v vodi ter se zaradi valov gugali naprej in nazaj. Včeraj je bila precej dobra zabava, kaj? Je kar tako spregovoril Michael. V odgovor je dobil momljanje. Dolgo jutro, je sklenil. Odločil se je, da ne bo ničesar več rekel, da ju ne bi razburjal, razen če ne bi eden od njih hotel spregovoriti. Čez eno uro je iz pol slane vode potegnil 6 črtastih brancinov, med njimi enega 20-kilogramskega. Skrbno jih je obdal z ledom in med tem molčal kot grob. Michael je sklenil, da bo spremenil tok dogajanja. Fanta, poslušajta, je na lepem rekel. Sinova sta se presenečeno obrnila, palici svežo vabo sta jima viseli nad vodo. Nekaj stvari moram povedati. Patrick se je nasmihnil in odvrnil, karkoli je že, ata, ti odpuščava. Michael se je nehote zasmejal. Preslišal je več drugih zbadljivk, odločen, da bo ohranil resno vzdušje. Plujemo v divje vode, je obotavljivo spregovoril in upal, da bo pomorska prispodoba pritegnila njuno pozornost. Država je v velikih težavah. Cerkev je v še hujših težavah. Če nameravata kaj storiti, je zdaj pravi čas. Sinova sta se spogledala z enako mero zdolgočasenosti in zbeganosti. Povesila sta palici in pustila, da se je ribiška vrvica odvila. Michael je začel znova. Govorim o tem, ali si nameravata ustvariti družino, je dejal in živčno pogledal najprej enega, nato drugega. Michael mlajši je skomignil, rekoč, brez skrbi oči, tega ne počneva. Česa? Ne načrtujeva, je smeje se odgovoril Patrick. Michael starejši je bil neznansko nepopustljiv. Nepričakovano je spremenil temo in spet poskusil. Fanta, res mislim, da ne bomo več dolgo imeli duhovnikov ob sebi, je rekel, kot da bi zagnal nož v kost lesa. Pripomba ju je zadela. Michael mlajši je z večjim zanimanjem vprašal, kaj se bo zgodilo z njimi, oči? Prijeli jih bodo in zaprli, je brezizrazno odgovoril. Nekatere bodo mogoče celo ubili. Zakaj? Je hotel vedeti Patrick. Ker se bodo uprli omejitvam, je odgovoril Michael starejši. Kaj se dogaja, oči? Je opazno zaskrbljeno vprašal Michael mlajši. Ameriška vlada bo začela slediti ključkom in obročkom, ter ljudem, ki bodo z njimi hodili v cerkve, sinagoge in mošeje. Moji viri poročajo, da bodo zahtevali popolno in takojšnje upoštevanje pravila. Uvedli bodo tako imenovano splošno veroizpoved. Postala bo prisega, ki jo bo treba izgovarjati pred mašo in po njej. Enako velja za druga bogoslužja. Občestva, ki bodo to upoštevala, bodo ostala odprta. Tista, ki ne bodo, bodo potiho pozaprli. Povedali so mi tudi, da bo večina naših katoliških škofov hitro pomahala z belo zastavico. Ubogali bodo ukaze. Pomolčal je, ju pomenljivo pogledal in dodal. Njihova predaja bo sprevrgla navidezni razkol zadnjih treh rodov v dejanski razkol. Večina naših duhovnikov jim bo sledila. Kaj pa duhovniki, ki jim ne bodo? Je vprašal Patrick. Šli bodo v ilegalo. Kaj to pomeni? Je zanimalo Patrika. Za nekaj časa bodo izginili in se znova pojavili tam, kjer bodo lahko podeljevali zakramente ljudem, ki bodo kakor oni pripravljeni umreti za vero. In kakor njihovi duhovniki, bodo številni izmed teh ljudi resnično umrli, če jih bodo zalotili med udeležbo pri maši. To razkritje je pritegnilo pozornost sinov in usmerilo njuno tiho premišljevanje. Oče John bo eden izmed teh duhovnikov, kaj ne? Je Michael mlajši preglasil v zbor vreščečih galebov. Michael starejši je kimaje pritrdil. Ja, prepričan sem, da bo. Kaj pa oče Bill? Je vprašal Patrick. Po mojem tudi. Zakaj vlada to počne zdaj? Je hotel vedeti Patrick. Michael starejši se je zasrepel in odgovoril. Sklenili so za nič dogovor z lopovi, ki so se odločili, da je zdaj pravi čas za utrditev njihove oblasti in vpliva. Zakaj zdaj? Je vprašal Michael mlajši. Michael starejši je pogledal sinova. Srce mu je krvavelo za njo in za svet, ki so ga mladi podedovali od najbolj prezira vrednega rodu po njegovem mnenju, njegovega lastnega. Ker je Amerika zdaj najslabotnejša po revoluciji, katere obletnico smo praznovali včeraj. Padec gospodarskega reda je utrl pot padcu družbenega reda, ki zdaj utira pot padcu našega političnega reda. Ampak kdo je močnejši od Združenih držav Amerike, je nejeverno vprašal Patrik. Ljudje, ki nadzirajo denar, od katerega smo odvisni, je ravnodušno odgovoril. Kdo so ti ljudje in kaj hočejo, je zanimalo Michaela mlajšega. Verjetno jih je samo nekaj tisoč, razkropljenih po razvitem svetu, je povedal Michael starejši. Vendar pa imajo hierarhični ustroj. Nadzorni svet 12 mož je pokupil svetovne zaloge zlata in drugih žlahtnih kovin. Nadzoruje glavne svetovne ustanove, Organizacijo združenih narodov, Mednarodni denarni sklad, Svetovno banko, Svetovno sodišče, vse glavne nevladne organizacije. Michael je utihnil in pomišljal, preden je dodal. In kaj hočejo? Hočejo biti vzvodi svetovne oblasti, ki jo imajo v rokah. Sledila je kratka tišina in nato je Patrik vprašal. Ampak zakaj? Prepričani so, da so spravili človeka na prag utopičnega ideala in verjamejo, da je zdaj njihova glavna naloga, da bodo stali na straži in pazili, da mi, neandertalci, ne bomo zamočili. Nobeden od sinov ni razumel celotnih posledic očetovih besed. Kaj je utopični ideal? Je vprašal Michael mlajši. Živeti več sto let, biti pametnejši od osrednjih računalnikov, biti sposobni ustvarjati življenje tako rekoč v katerikoli poljubni obliki, je povedal Michael starejši. Svet brez pomankanja, vojn in odpadkov. Pomolčal je in se nasmihnil. Nič večjega. Sinova sta prekimala in debelo gledala v pričakovanju. Kaj ima to upraviti z našimi duhovniki? Je zanimalo Patrika. Vse, je hitro odgovoril Michael starejši. Ko je čreda ovac v nevarnosti, se nagonsko zateče k pastirju. Če se bodo naši pastirji razkropili, se bomo tudi mi. Kdaj se bo to zgodilo? Je vprašal Michael mlajši z očmi izbuljenimi od groze. Oče je pogledal sina naravnost v oči in odgovoril. Povedali so mi, da je ta svet ukazal, naj prisego uvedejo po prazniku dela. Kratka je, morda dolga 3 vrstice. In očitno je podobna New Age-ovski molitvi, kar tudi je, o tem sem prepričan. Da bi zagotovili upoštevanje zakona, jo bodo natisnili tudi na hrbtno stran vseh vozniških dovoljenj v novem letu. Vsa dovoljenja bo zdaj treba podaljševati vsako leto. Premolknil je in zlovešče dodal. Naš podpis bo obvezen in bo veljal kot prisega. Opazoval je sinova, kako usrkavata njegove besede. Dovolj dobro jo je poznal in vedel je, da se bosta svojim lastnim življenjem uprla kratenju svobode. Zdaj je nameraval preusmeriti pogovor, da bi dosegal prvotni cilj. Fanta, z mamo nikoli ne bova podpisala takega dokumenta. Veva, da ga tudi oče John in verjetno oče Bill ne bosta in ne bosta dovolila tem ljudem ali njihovim predstavnikom v Združenih državah Amerike, da bi ju zaprli. Počakal je, da sta dojela in nato z nasmihom dodal. Nobeden od naju tudi ne bo sprejel teh ključkov in obročkov. Daleč prestara sva za to neumnost. Sinova sta se zakrohotala. Opazoval je Patrika, ki je povezoval dejstva. Oči, zakaj nama vse to pripoveduješ? Michael starejši se je nasmihnil. Ponosen je bil na svoje jasne besede, in je bil vedno užaljen, ko so ljudje pravilno razbrali njegove prikrite namene. Torej, je odvrnil in malce obrambno sklonil glavo. Zdelo se mi je, da bi rada določila datum za poročno mašo, dokler še imamo duhovnike. Za hipec je nastala tišina, morda odsevna je vere. Nato sta sinova Michaela Burnsa začela tuliti, kričati in ga neusmiljeno dregati. Ker s tem nista bila zadovoljna, sta storila nekaj, česar si vsem svojem življenju še nista drznila. Očeta sta dvignila z kapitanskega sedeža, ga odnesla na levi bok barke in ga preprosto zalučala v časopiški zaliv. Toliko za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju tudi prihodnič. Kako bo Grace po spovedi začutila, kot da ji je z ramen in vratu padlo velikansko breme. Nasvidenje do prihodnič, lahko noč in z Bogom.
Slišali ste radijski roman Briana G. Gayla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče.